Aj, halleluja. Ľudia, tak toto je skutočne, tento stan je dielňa. A dneska sú tu také husté témy, že neviem, či už niektorí z vás nie ste rozobratí úplne do šrobky. A či ešte zvládnete, aby niekto vás ďalej chcel ešte rozoberať. No, dúfam, že nespôsobíme to, čo sme spôsobili na tom seminári do obedu s Mirkom Totom. Tu prietrž. Takže poďme na vec. Kľudne sa môžete tlačiť, ešte tu na je stále kopec fleku. Takže kľudne môžete ísť aj poza mňa. Tí za mnou budú mať výhodu, že to budú mať aj s projekciou. A... Takže máme veľmi, veľmi takú tému, ku ktorej pristupujem takýto prťavý, malinkatý, ešte menší ako som. A aj keď mám obrovský nos z profilu, najradšej by som ho nepchal do tejto témy, ale nemám na výber. A toto je jedna z najčastejších otázok, ktoré stretávam ako pastier, ako pastor. A mám veľké bremeno za ľudí, ktorí kladete tieto otázky. A to je téma, prečo Boha nepočujem a necítim. A môžeme pokračovať ďalej, nevidím, nehmatám, nečuchám a nekoštujem. Na túto otázku je veľmi, veľmi ťažké hľadať odpoveď. Aj keď po niektorí machri si myslia, že majú všetky odpovede. A po niektorí machri, a ja sa teraz zahrám na jedného z nich. Po niektorí machri vám dajú 5 bodovú odpoveď. A ja som tiež zosnoval také nejaké univerzálne niečo, čo sa tvári, že je odpoveďou. Ale veľmi, veľmi mám malú dušičku, lebo myslím si, že pre mnohých z vás možno odpoveď není. A pre mnohých z vás možno není takáto odpoveď, ktorú by som vedel dať od mikrofónu bez toho, aby som s tebou strávil hodiny času, aby som ťa spoznal, aby mi Boh mohol dať nahliadnúť skrze Svätého Ducha, že kde môže byť takýto problém. Takže tých dôvodov, prečo Boha nevnímame, nepočujeme, môže byť viacej. A na odľahčenie možno začnem jedným takým prozaickým. Boh je osoba. On to neznamená, že on k tebe bude rapotať v kuse. To neznamená, že on bude pre teho tancovať indiánsky tanec lásky, alebo bude dávať zbulkúvať horiacím krom každý deň dvom a z nich z prostriedku zaznie k tebe hlas. Rozumiete tomu, že jednoducho Boh sa tiež môže odmlčať a môže mať na to svoje dôvody. A poznám pastora, ktorý napríklad raz vyučoval o tomto a hovoril, že keď mal on malé deti a jedna dcerka jeho bola malá, tak on zvykol robila takú vec, že v meste v Košiciach on ju tak nebadane pustil a vzdialil sa v dave. A to dieťatko, keď po chvíľke zistilo, že otecko sa vzdialil a nevidelo ho, tak spustilo náramný krik. A tento pastor hovoril, a vtedy som ja ako otecko rástol. A hrialo ma to pri srdci, že ma niekto potrebuje a teda. A bolo to také kruté od neho, ale... Chcem povedať, naozaj Biblia hovorí o vzťahu s Bohom, ktorý nie je automatický. Biblia hovorí o vzťahu s Bohom, pri ktorom ty musíš prosiť. Ty musíš hľadať, ak chceš, aby sa ti dal nájsť. Ty musíš klopať, ak chceš, aby ti boli otvorené dvere. To nie je automatické, že ti to spadne z neba po 5-minútovej modlitbičke alebo po tom, čo si hodil nejaký trojdňový pôst. A teraz niektorí z vás poviete, o, trojdňový pôst, to je ďaleká meta. A v tomto ma nenasledujte, ja nie som dobrý príklad pôstu. Ja som skôr odrazovač od pôstov. Ale chcem ti povedať, že Božie slovo toto hovorí. Pros a dostaneš. Hľadaj. Nájdeš. Klop a bude ti otvorené. Alebo kto má smet, nech príde a nech sa napije. Je zaujímavé, že Pán neoslovoval seba spokojných ľudí. Pán neoslovoval pohodlných. Pán neoslovoval ľudí, ktorí to chceli mať rýchlo, ktorí chceli mať trojbodovú alebo päťbodovú odpoveď a chceli odísť zo seminára so zodpovedanými svojimi otázkami. Všimnite si, že prvé blahoslavenstvo je blahoslavený, aký? Chudobný v duchu. Alebo žalostiaci, alebo pláčujúci. Čo, o čom to je to Božie kráľovstvo? To je o chudákoch, ako som ja, ako si možno ty, ktorí budú tak zúfalo túžiaci po Bohu, až ho nájdu. Lebo nebudú mať na výber. Povedať, Bože, ja bez teba nedokážem žiť. Ja ťa musím nájsť. A čo sa týka počutia Pánovho hlasu, tak znovu platí, že kto je najlepší kuchár? Hlad. Hlad. To znamená, ak si teraz v krči a trápiš sa, že Boha nepočuješ a necítiš, tak možno tvoj pastor má hlavu v dlaniach a smútok a hľadá 5-bodovú univerzálnu odpoveď, ale ja sa radujem. Ale ja sa teším, fakt. Lebo hlad, nedostatok, chudoba vo vzťahu k Bohu je to, čo ja chcem vidieť. Lebo to mi dáva nádej, že niečo dostaneš. To mi dáva nádej, že v tebe niečo Svätý Duch robí. To mi dáva nádej, že ty to nebereš lacno. A že si sa neuspokojil s povrchným náboženským klišé. Že si sa neuspokojil s tým, že niekto ti povedal, že Boh v nebi je. A ty si povedal, o, pastor mi povedal, že Boh v nebi je. A že moje meno je napísané v knihe života. Keď to pastor povedal, tak idem robiť biznis. A som veľmi rád, ak sa trápiš. A nie preto, že by som bol škodoradosný, ale možno ťa to poteší, ja sa tiež trápim. A možno sa vám zdá, že som nejaký suverénny, nejaký prorocký typ človeka. Chcem povedať, veľmi často som ako kožená kapsa. A cítim sa ako handra, že ho nepočujem. A má to také vlny. A neviem povedať, prečo to tak je. Áno, je pravda, že Boh mi dáva niekedy milosť zakúšať prorocké pomazanie. Ale to nie je automatické. Častokrát prichádza vo vlnách. Keď to nečakám, keď sa na to necítim, zrazu idem niekde slúžiť a zrazu to pomazanie príde. A ja prorokujem ako divý a potom sa divím, že čo sa deje. Skadiaľ to je. A ten čas odíde a zrazu zase hlucho. A neviem, prečo to tak je. Ale popisujem vám reálny život. A život nie je zadefinovateľný v nejakých bodoch. Život není automat na kávu. Vzťah s Bohom istotne nie. Vzťah s Bohom nie je o teologických doktrínach. Aj keď ti môžu pomôcť držať si mantinely správnej biblickej viery. Vzťah s Bohom je vzťah s osobou. A to je vzťah, ktorý sa môže rozvíjať. Vzťah, ktorý potrebuje spoločný čas, spoločné aktivity. Vzťah, ktorý potrebuje nejakú iskru. Vzťah, ktorý potrebuje chcenie. Vzťah, ktorý sa potrebuje budovať. Vzťah, ktorý sa môže vyvíjať a rásť. A tak ďalej. Už mi niekto povedzte, že prestaň kázať a poď začať seminár, lebo toto bol len úvod. A vždycky, keď sa vám bude zdať, že som takto začal kázať, tak prosím vás, mi aspoň naznačne, že sklapni, lebo toto je choroba z povolania. To je profesionálna deformácia. Takže poďme k tým možno takým univerzálnym odpovediam. Ak vás aspoň jedna z nich trafí vďaka Bohu, možno nájdete nejaký smer, kadiaľ sa uberať ďalej. Ale ja by som chcel ich povedať, ale znovu hovorím, to nie sú všetky odpovede. Mnohé odpovede nájdeš, keď začneš hľadať Božiu tvár. Keď začneš hľadať Božiu tvár. Alebo keď pôjdeš za niekým, modli sa za mňa. Mám problém. Takže prvá taká univerzálna odpoveď sú nesprávne očakávania a ľudia toto toto není výmysel z mojej hlavy. Toto je moja skúsenosť z mnohých hodín pastoračnej služby a rozhovorov s ľuďmi. Ja som šokovaný, koľko ľudí má úplne nesprávne očakávania vo vzťahu s Bohom. A väčšina ľudí sú podobní malým deťom, ktoré nadstavili vrtulku z nejakého plastu alebo papiera, ale nenadstavili ju v smere, ktorým vanie vietor, a teda sa im tá vrtulka neroztočila. A keďže sa im tá vrtulka neroztočila, tak mnoho kresťanov si povedia, ja ho nepočujem a necítim, moja vrtulka sa netočí. A asi to Boh pre mňa nemá. Asi nie som dosť dobrý. Asi je nejaký problém v mojom živote. Asi jednoducho nepatrím medzi privilegovanú skupinu Božích pomazaných a ľudí, ku ktorým sa Boh skláňa. Moja vrtulka nefunguje, netočí sa. A z tohto som šokovaný, takýchto ľudí je veľmi veľa, ktorí natáčajú svoje očakávania, lebo si myslia, že takto by to malo byť. A teraz vám vymenujem niekoľko takých nesprávnych očakávaní. Mnohí si myslia, že potrebujú zakúsiť akustický Boží hlas, lebo prorockí ľudia v cirkvi hovoria, Pán mi povedal. Fú, tak keď tomuto človeku Pán povedal, tak asi aj mne by mal Pán hovoriť. A nič sa nedeje. Mnohí čakajú, že príde niečo zvonku. Mnohí čakajú, že Pán prehovorí takým spôsobom, že ty to budeš vedieť naisto. A mnohí čakajú niektorý z tých prorockých dárov zjavenia. A možno čakajú nízko letiaceho anjela nad kráľovou lehotou, ktorý ich krátko čmajzne pravým krídlom a štvrtým brkom od kraja. A to je zase druhá skupina ľudí, čakajúcich nejaké prorocké skúsenosti a zážitky, vytrhnutia do tretieho neba. Ja patrím k ním, ako ľudia toto, ja to chcem, hej. Ale toto nie je to rozhodujúce. A mnohí čakajú city, emócie, že to budú cítiť. A že budú mať husiu kožu, alebo vlasy mu budú stať dubkom, alebo sa mu budú ježiť chlpy na chrbte, alebo bude cítiť teplo, alebo mravenčenie, alebo studenosť, alebo pokoj, alebo neviem čo. Tieto všetky veci môžu, ale vôbec nemusia byť sprievodným javom Božej prítomnosti, pomazania a toho, keď k tebe Boh hovorí. A takže očakávať emocionálne nejaké prejavy môže byť veľmi zavádzajúce. Natočíš si vrtulku, ale možno tadiaľ cesta nepovedie. A mnohí ľudia robia túto chybu. Napríklad, že keď zakúsili raz Pána takýmto spôsobom, tak druhýkrát to chcú znovu. A tretíkrát to chcú znovu. Ale Pán prichádza veľmi zvláštnym spôsobom, za každým inak. A myslím si, že to, čo je veľmi dôležité porozumieť v tomto prvom bode. A mám pre vás jeden biblický text, takže ak máte so sebou svoje Biblie, tak môžete zašuchotať. A to je Rimanom 8. kapitola 15. a 16. verš. A niektorí z vás ani nepotrebujete ich otvárať, lebo tieto verše viete naspamäť, aspoň dúfam. Ak ich neviete naspamäť, tak domáca úloha. Rimanom 8, 15, 16 sa naučíte naspamäť. A tam je napísané, neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli. Tuto na chvíľku preruším. Všetky náboženské systémy na tejto zemi, ktoré koľvek len nájdete, sú založené na strachu. Všetci ľudia hľadajú Boha zo strachu. Strach, či budú prijatí, či pôjdu na večnosť, či budú mať dobrú nirvánu, alebo či si ich všimne nejaká bytosť, nejaká vesmírna energia. A potom, keď sa zapletú do okultizmu alebo iných náboženstiev, tak strach z toho, čo sa vlastne v ich živote deje, čo sa im vymýka spod kontroly. Všimnite si, že Boh hovorí vo svojom slove, neprijali si predsa ducha otroctva. To znamená, nemusíte byť zviazaní, skľúčení v úzkosti, Nemusíte mať hrču v krku a žalúdočné vredy v očakávaní, že kedy ako k tebe Boh prehovorí. Nie si otrok. Ty nie si otrok. Aby si sa zase bál. Tie nesprávne očakávania väčšinou majú kontext, podtón strachu. Cítiš zovretie. Bojíš sa, či k tebe prehovorí, či aj k tebe Boh prehovorí, či zase nebude ticho, či sa zase nejako nesklameš. A strach veľmi paralyzuje ľudí. A toto je asi najviac prípadov ľudí, ktorých stretávam. A neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Oče. A znovu pripomínam, to Abba znamená dôverné familiárne oslovenie. To znamená, že ak chceš Boha počuť, potrebuješ ho osloviť ocinko, ocko. Ale nie ako formulku, ako nejakú mantru, alebo nejaké zaklinadlo, ale ako oslovenie svojho vnútra, svojej identity. Potrebuješ sa stať milovaným Božím dieťatkom. Potrebuješ vedieť, že si milovaný tak, že už nikdy viac nebudeš milovaný Bohom. On ťa už nikdy nebude milovať viac, ako ťa miluje. Ani nikdy ťa nebude menej milovať, ako ťa miluje. Už nemusíš nič urobiť preto, aby on ťa miloval. A toto ťa odomkne. Preto, aby tvoje srdiečko mohlo zakúsiť Pánovu prítomnosť. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ten istý duch, duch svätý, duch synovstva, osvedčuje kde? S našim? A kde to je? Dnu alebo von? Dnu. To je v tvojom vnútri. To je hlas zvnútra. To nie je zvonku. To Boh sa rozhodol, že príde a bude prebývať v tebe a prechádzať sa. To znamená, že to povstane v tvojom vnútri ako niečo veľmi prirodzené a tichulinkaté alebo jemné a niekedy to bude veľmi burcujúce a hlasné, ale pôjde to zvnútra. Lenže mnohýkrát máme nesprávne očakávania a čakáme, že niečo príde zvonku. A je veľmi ťažké počúvať Boha vo vlastnom srdci. A zvlášť, ak k tomu nedáme dostatok času. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. A to je ten dôvod, jeden z najväčších, pre ktorý si myslím, že ľudia majú betónový strop nad hlavou. Nie preto, že by ho Boh vybetonoval, ale preto, že oni vo svojej dospeláckej komplikovanosti ho urobili nielen betónovým, ale diamantovým. Preto je napísané, ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete do Božieho kráľovstva. Ale nie preto, že by ti Boh zaklopil dvere pred nosom a povedal ti, nemáš na to. Ale kvôli tomu, že ty vo svojej prekomplikovanosti dospeláckej, preteologizovaniu a čekovaniu seba samého, či som dosť dobrý, či ešte nemám nejaký hriech, či náhodou moja stará mama ma neprekliala a neviem čo všetko dokopy. A nenahmataš kľučku. Ak nebudete ako deti, nikdy nevojdete. Nie, že vám bude zabránené vojsť, alebo že budete vyhnaní. Nevojdete, hoci budeš chodiť okolo toho. Hoci budeš blízučko na krok. Na krok. Ak nebudete ako deti. Ale deti nerozmýšľajú. Deti nepodmieňujú. Deti nerozmýšľajú, či ich ocko miluje, či ich ocko príjme, či ich ocko vezme na ruky, či ich ocko chytí, keď oni zoskočia k nemu z nejakého múriku. Rozumiete tomu? Mentalita dieťatka nerobí obchod, lebo dieťa není prekomplikovaný dospelácky obchodník. Dobre, pane, dohodnime sa. Ja sa zrieknem tohto a ty ma požehnáš v tomto. Rozumiete, deti neobchodujú. Deti neskúšajú. Deti nehrajú divadlo. deti idú na vec. A toto ti odomkne Božiu prítomnosť. V tvojom vnútri, nie niekde vonku, ale zvnútra vytrisknú prúdy živých vôd. V tvojom vnútri sa ti Boh dá nájsť a počuť. Tvoje vnútro bude zmenené. On ti dáva nové srdce mesité a svojho ducha vkladá kde? Do tvojho vnútra. Takže toto je podľa mňa najčastejší dôvod, pre ktorý my sami seba vyšakujeme a nevieme počuť Pána. Lebo Boh k nám chce hovoriť ako milujúci nebeský Ocko. Ale my, keď sa k nemu vraciame ako marnotratný syn, tak sa šúchame po bruchu a hovoríme, Otče, nie som hoden menovať sa tvojim dieťaťom. Inými slovami hovoríme, Pane, ja to nemôžem prijať. To nie je pre mňa. Ja už nemôžem byť tvojim dieťaťom. Ja ťa nemôžem počuť. Ty ku mne asi nehovoríš. Alebo sme podobní tomu podarenejšiemu staršiemu bratovi, ktorý zostal doma a ktorý potom otcovi povedal, poznáte podobenstvo o marnotratnom synovi, o ktorom teraz rozprávam? Ten starší braček sa urazil, nafúčal, keď jeho otec prijal mladšieho vagabunda, navrátivšieho sa domov. A starší braček sa odul a povedal, otče, kvôli mne si nikdy nezabil vykrmené tela, ja ti tu otročím celý život. Znovu mentalita otroka. Jeden otrok sa plazí po bruchu a nechce to prijať. Druhý otrok celý život hrdlačí a nikdy to neprijal. A otec mu hovorí, synu, celý život. Si so mnou, všetko, čo je moje, je. Už rozumiete, čo je to mentalita otroka? Jeden otrok to odmieta prijať z pocitu nehodnosti a zlomenosti, porazenectva, rezignácie a obklopený všetkou svojou nečistotou a pádmi. A druhý otrok to nevie prijať, pretože otrok vo vnútri a iba otročí svojmu otcovi. Ale nikdy nepríde, neotvorí v kuchyni chladničku a nenachaluje sa. Nikdy si to nezobere. Neviem, či vám dáva trošku ten zmysel táto prvá odpoveď. Je tu aspoň niekto taký, komu dáva zmysel? Môžete mi dať vedieť ručičkou. Prepáčte, že takto vás trápim, ale... Druhá odpoveď, alebo pokus o odpoveď. A druhá odpoveď tiež veľmi pomerne častá. Častá je, že ľudia sa nestali novým stvorením v Kristovi. Ľudia asimilovali k cirkvi, lebo to je spoločenstvo pekných ľudí, ktorí chcú byť etickí, morálni, ktorí nehrešia, nenadávajú, nepijú, nefajčia, netancujú. Nie? Kto nesúhlasí? Potešte ma, kto nesúhlasí. Mnoho dobrých ľudí a veľmi ľahko sa udomácnia v cirkvi. Lebo chcú byť dobrí, lebo je to v nich, lebo im vyhovuje skôr takáto partia ľudí, lebo možno nájdu v cirkvi prijatie, nájdu tam praktickú pomoc, možno diakonskú, sociálnu, možno nejakú právnickú, finančnú, akúkoľvek pomoc. A oni sa tam ocitnú ako doma a povedia si, no kam by som inám išiel? Tu mi je dobre. A tu príjmem službu ohrievania stoličky. A tí ľudia sa postupom času naučia všetko, čo my robíme. A oni sa naučia kresťanskú retoriku, kresťanský slovník, kresťanské piesne, dokonca by ste ich mohli postaviť za kazateľňu a oni by vám dávali kresťanskú kázeň. V 90. rokoch sme viacej slúžili narkomanom na ulici v Bratislave a pamätám si, myslím, že sme ho prezývali žralok a toho chlapca a on bol neuveriteľný kazateľ. Chlapec na drogách, ktorý sa musel naučiť zaobstarať si financie na tie drogy. a ktorý bol špecialista získavať financie v cirkvi. On vám vedel perfektne kázať, lepšie ako mnohí kazatelia. Dobre, ale to som trošku odbočil. Mnoho ľudí, by ste si povedali, oblieka sa to ako kresťan, vyzerá to ako kresťan, hovorí to ako kresťan, spieva to ako kresťan, hopká to ako kresťan. Ale to nemusí byť kresťan. Božie slovo hovorí, že ak sa niekto nenarodí znova, nevôjde do Božieho kráľovstva. Alebo neuzrie nebeské kráľovstvo. A takisto bude chodiť popri dverách, bude veľmi blízučko, bude vyskakovať a bude chcieť dosiahnuť kľučku, ale bude stále niekde vyššie, ako doskočí. Čím viacej sa snažíš zapáčiť sa Bohu, splniť limit a vojsť tam, tým frustrovanejší budeš. Lebo ono je to milosť. Nie je možné, aby bol niekto spasený. Sám zo seba, zo svojich skutkov. U ľudí je to nemožné. U Boha je to možné. Nik nepríde k Bohu, koho si on sám nepritiahne. Je to milosť. A je to milosť, kedy Boh dá tomu človeku zakúsiť, že je absolútne stratený, že nikdy nedokáže zmeniť dostatočne svoj život. Že jediný čistiaci prostriedok na všetky jeho hriechy, na celé jeho srdce je krv Ježiša Krista. A takýto človek, usvedčený Duchom Svätým, padne na kolená, padne na svoju tvár a bude kričať modlitbu konca. Niekto to nazýva, že modlitbu spasenia. Ale ja to skôr hovorím, modlitbu konca. A síce Bože, ja si neviem pomôcť, zmeň môj život. Daj mi nové srdce. Ja verím, že si za mňa zomrel a vstal z mŕtvych. A tu sa deje to, že človek sa stáva novým stvorením. A kde platí ďalší biblický verš, ktorý by som vám chcel dať na domácu úlohu, naučiť sa naspameť. A to je Galackým 2.20. A ten biblický text hovorí, nežijem už ja. Ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem v tele, vo viere Syna Božieho žijem, ktorý si ma zamiloval a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám milosťou Božou. Viete, ako sa pohrdá milosťou Božou? Nie, keď pyšne nadute odkráčate s tým, že nepotrebujete Božiu milosť. Že nepotrebujete Boha. Viete, ako sa pohrdá milosťou Božou v cirkvi? Keď začneš si myslieť, že ju nepotrebuješ a že ty na to máš a že ty to urobíš a že ty dokážeš zvíťaziť nad hriechom a že ty dokážeš mať dobrú službu a ty dokážeš plynúť v duchovných dároch, že ty už na to máš. To je pohrdanie milosťou. Vždy, môj drahušik, vždy budeš potrebovať len milosť a budeš odkázaný na milosť Božiu. Vždy budeš len hlinená, krehká, pozemská, hriešná nádoba. A po niektorých z nás ešte aj suchá. Takže milosť. Nepohrdám milosťou Božou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, tedy Kristus nadarmo nové stvorenie je o tomto. Ak sa niekto nenarodil znovu, a nejdem o tom viacej hovoriť, ale častokrát pre neho je absolútne španielská dedina počuť Boha. Lebo počuť Boha môžeme vo svojom vnútri, keď sme nové stvorenie, keď nám Boh dá nové srdce a nového ducha vložiť do nášho vnútra. Do nášho vnútra. Takže chcem ťa pozvať, ak si to ešte neurobil, ak si nikdy nebol na kolenách a na tvári pred Bohom, chcem ťa pozvať, aby si k nemu kričal. Aby si zobral tvoj život. Možno je čas, aby si konečne prestal sa snažiť zapôsobiť na Boha. Aby si prestal hrať svoje kresťanské divadielko a potkaní pretek za úspešným kresťanským životom, lebo ti to nebude fungovať. Možno potrebuješ konečne padnúť na kolena a volať Bože, zmiluj sa nado mnou. Zmiluj sa nado mnou. A možno potrebuješ padnúť taký, aký si. A tam zakúsiš, že Boh s tebou niečo spraví, čo už nebudeš ty. Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. Už to nie som ja. A to je ohromne oslobodzujúce. Už to nie som ja. Preto som taký smelý a tak to kážem. Lebo to nie som ja. A mám potom výhovorku. A keď sa vám to nebude páčiť, čo vám hovorím, tak vás potom môžem poslať za pánom. Vybavte si to s ním. Takže to bol druhý dôvod. Dal niekomu z vás nejakú odpoveď, nejaké vodítko. Tento druhý dôvod. A zakončím ho len poslednou vetou. Boli by ste prekvapení, koľko neznovu zrodených ľudí je v našich zboroch. Či letničných, charizmatických, protestantských, luteránskych alebo katolických. A začal som v tom poradí naschvál. Takže tretí dôvod. Tretí dôvod, ktorý teraz by som niektorým z vás mal povedať, aby ste si zapchali uši, pretože tento dôvod je... Tento dôvod je iba pre niektorých. Totiž to je to odpustenie hriechu. A naozaj platí, že bariérou medzi nami a Bohom je častokrát náš hriech, ktorý sme nevyznali, alebo nerobili z neho pokánie, alebo neodpustili. A sú dve skupiny kresťanov. Prvú skupinu potrebujete nakopať, aby robili pokánie, a konfrontovať ich buď prorockým zjavením, alebo ich načapať pri hriechu, aby konečne si uvedomili, že drahušikovia žijú v hriechu. A potom je tu druhá skupina kresťanov, a práve tá by si mala zapchať uši. Táto druhá skupina kresťanov majú špeciálne obdarovanie pre ustavičné robenie pokánia a ustavičné vyčítanie si, že nie sú dosť dobrí, a oni majú špeciálnu charizmu vyhľadať hriech vo svojom živote. A preto, keď hovorím o tomto treťom dôvode, tak preto mám tendenciu niektorým z vás povedať, zapchajte si uši, lebo vám uškodím. A bojím sa, aby som niektorých z vás neprizabil, ktorí už robíte niekoľkoročné pokánie. A na druhej strane, ale idem o tom hovoriť, pretože niektorí z vás potrebujete poriadnu šlehu. Aby ste sa spamätali, že Boh sa pyšným protiví a že on, jeho oči vidia a on sa nenechá oklamať. Boha nikdy nikto neoklame. On svoju slávu inému nedá. On je svätý Boh. A tu by som vám chcel dať znovu domácu úlohu naučiť sa naspamäť príslovia 28.13. 28. kapitola, 13. verš. A tento text, priznám sa vám, nemám rád. Toto je taký tvrdý text, ale napriek tomu potrebujeme sa nechať zasiahnuť Božím slovom. A tento text hovorí, ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech. Kto ich však vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. Kto zakrýva svoje previnenia a hriechy, nebude mať úspech. Jednoducho, ak ťa Boží duch usvedčuje, ak vieš, že je hriech v tvojom živote, tak sa nepýtaj, prečo Boha nepočuješ a nevidíš. Ale potrebuješ to vyznať. Potrebuješ sa zbaviť veci. Bolo jedno prebudenie v Anglicku za Jonathana Edwardsa a On kázal len jediné jedno posolstvo, ktoré malo 4 body a jeden z tých bodov znel: zbav sa všetkého, čo môže byť spochybniteľné v tvojom živote. To znamená, nečakaj, že ti to niekto označí ako hriech, ale ak sa dá o tom, čo i len polemizovať, tak sa toho zbav. Ale znovu, ako hovorím, jedna časť kresťanov má výrazné obdarovanie vo vyargumentovávaní a ospravedlňovaní hriechu a druhá časť kresťanov má naopak charizmu tie hriechy vidieť aj tam, kde nie sú. Takže ťažko sa mi hovorí o tomto bode. A niektorí z vás by ste mali počuť posolstvo, Boh ti odpustil. A niektorí z vás, ako som povedal, potrebujete nakladačku a obnoviť inštitút ušnej spovede, ktorý majú naši súrodenci z katolíckej cirkvi. A my, protíci, protestanti, máme tendenciu sa na nich dívať zvysoka. O, vy potrebujete nejakému kňazovi to prísť vyklopiť a potrebujete sprostredkovať a my to nepotrebujeme. Možno to potrebuješ viac, ako si myslíš. Ísť konečne za niekým a kapnúť božskou. Vyklopiť svoje srdce. A prestať sa pretvarovať a dávať si masky na tvár. Tak neviem, či vám to dalo nejakú odpoveď. Ale dajte mi vedieť aspoň ručičkou, ak náhodou. Takže verím, že po niektorí teraz pôjdete do poradenského stanu robiť pokánie. A po niektorí pôjdete a poviete, končím môj začarovaný kruh večného pokánia a večného seba odsúdenia. Štvrtý bod. Haleluja. Takže štvrtý bod. Veľmi súvisí s tým prvým. A mnoho ľudí má problém počuť Boha, pretože neprijali odpustenie a milosť a lásku. A v prvom rade, že to neprijali od svojich vlastných rodičov, od svojho otcinka pozemského alebo maminky, pretože rodičia nie sú pečať Boha, Božej tváre, Božieho otcovstva a materstva, Božieho srdca. Rodičia sú ako keby takou prvou a najväčšou vzťahovou autoritou v našom živote. Boží rodičia do nás vkladajú pečať, DNA. Boží rodičia nás vystrojujú schopnosťou mať iné vzťahy sociálne. Boží rodičia nás učia žiť v tomto svete. A nielen rodičia, možno mnohé iné autority. Ale ak si neprijal odpustenie, milosť a lásku, možno z teba vyrástol pokrivený človek, zlomený, s otrockou mentalitou. A možno si spievaš pieseň, ktorej refrénom je nikto ma nemá rád, nikomu na mne nezáleží, nik si ma nevšíma, nik vo mňa neverí, pre nikoho nie som dosť dobrý a nikdy zo mňa nič nebude a nikto mi nerozumie. A rôzne takéto seba a obvinenia a seba odsúdenia. A častokrát títo ľudia majú podobné refrény. Ako vonku z toho, ja verím tomu znovu, že riešením je prijať Božiu lásku. A tu nás znovu pripomínam tento text, kde Pán Ježiš hovorí, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. A preto častokrát Boh nás chce priviesť na to miesto, kde nám zjaví svoju lásku. Kde konečne uveríme, že On nás naozaj miluje. Boli by ste prekvapení, koľko kresťanov neverí, že Boh ich má rád. Oni to vedia intelektuálne, ale tých 20 cm k ich srdiečku je neprekonateľná vzdialenosť. A odmietajú to vo svojom vnútri prijať. Oni prosto majú takú optiku, že mňa nikto nemiluje. Alebo že Boh ma nemiluje. Že je veľmi ďaleko. A je to veľmi populárne zvlášť v našich zemepisných šírkach. Myslím si, že je to niečo ako generačná nemoc. A robil sa napríklad štatistický prieskum, ktoré svetadelia krajiny majú najväčší problém s depresiami a s psychickými poruchami. A na prvom mieste bola Amerika a potom Európa. A viete, kto bol na opačnom konci spektra, kde je najmenej depresí? Nigéria, Afrika. Krajiny, kde by ste to predpokladali, že práve tam, kde sa majú ľudia najhoršie, kde je najväčšia sociálna bieda a chudoba, že práve tí ľudia budú nad sebou najviac plakať a budú zlomení, pesimistickí, skeptickí, zranení, zahorknutí, neprístupní Božej odpúšťajúcej milostivej láske. Opak je pravdou, najväčší počet depresií, trápenia sa vnútorného ľudí, zožierania sa, horkosti, skepticizmu, nevery, odmietnutia a súdenia Boha samotného je v Amerike a v Európe. Ľudia, toto je v našich zemepisných šírkach. My kapeme na našu vlastnú dobrotu. A preto máme častokrát problém počuť Boha. Lebo sa chceme mať dobre. A zdá sa nám, že keď nás Boh nežehná finančne, alebo vzťahovo priateľmi, alebo prijatím v cirkvi, alebo rodičmi, alebo zamestnaním a prácou, alebo milión inými vecami, tak sa nám zdá, že o Bože, ty si ďaleko, už sa o mňa nestaráš. Ty ma asi nemáš rád. Preto je tam napísané, ak nebudete ako deti, ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva. Znovu opakujem, dieťa neprichádza k rodičovi obchodovať o požehnanie. Dieťa je dieťaťom, mentalitou a identitou. A takže myslím si, že toto je najväčší problém. Raz pred rokmi mi pán tak v mojom vnútri ku mne hovoril a dal mi takéto vedenie, že keď som začínal robiť skupinky u nás doma, tak mi povedal, vieš čo, iba priveď ľudí do mojej prítomnosti. Iba ich nauč konečne príjmať moju lásku. A všetko ostatné už potom ja urobím. Nemusíš trénovať apoštolov, nemusíš trénovať prorokov, nemusíš trénovať evanjelistov, pastierov a učiteľov. Stačí, keď naučíš a privedeš tých ľudí do mojej prítomnosti, aby konečne si sadli k mojim nohám a zobrali ma vážne. Aby ma konečne dokázali registrovať, uveriť, že ich milujem, aby mi dovolili sa ich dotýkať, aby mi dovolili šepkať k ním. A keď to urobíš, ja urobím ostatné. A takto roky robím. A pre niekoho je to ľahké byť u nás na skupinke. A pre niekoho je to trápením. Lebo sa tam nedá iba voziť. Ale to, čo robím, je, že sa snažím ľudí priviesť do Božej prítomnosti. Ja ti to nedám. Ani prorok ti to nedá, aby si počul Pánov hlas. To ti môže dať Pán. To sa môže narodiť medzi tebou a ním. A ja ťa znovu volám. Nedaj si pokoj, ale hľadaj jeho tvár. Ale nehľadaj ho s otrockou mentalitou. Ale začni aj príjmať. Jednoducho začni príjmať vierou. Začni veriť, že on ťa miluje. A že on ti odpúšťa. Že on ti dáva milosť. Začni to príjmať. A začni mu načúvať v tvojom vnútri, v tvojom srdiečku. Dovoľ mu to, aby sa ťa dotýkal. Dovoľ mu to, aby ťa možno uzdravil z mnohého odmietnutia, ktoré si prežil a zakúsil. A potrebujeme prijať odpustenie, milosť a lásku. Prijať vo viere. A možno potrebuješ, aby ti niekto slúžil v tomto, aby tebou niekto zatriasol, alebo naopak, aby ťa niekto objímal celé hodiny. Možno potrebuješ si naozaj priznať, že je v tvojom srdci taký tieň. Tieň minulosti, tieň odmietnutí mnohých a neprijatí a odsúdení. Možno dneska si sa dozvedel, že hop, potrebujem vyriešiť svoj vzťah k svojim pozemským rodičom, k svojmu pozemskému otcovi a matke. A rob s tým niečo. Je napísané, cti si otca a matku, aby sa ti dobre darilo a aby si dlho žil na zemi. Takže ak viete, že ten vzťah nie je v poriadku, tak tadiaľ to cesta vedie, aby si aj zakúsil Boha ako otca. Vieš, kto ti dal tvojich pozemských rodičov? Boh? Ak odmietaš ich, bez ohľadu na to, akí boli, vieš, koho odmietaš? A divíš sa, že nepočuješ Pána? Ak je v tvojom živote takáto vzbúra a neodpustenie a súdenie? Ak si samospravodlivý a myslíš, že ty budeš lepší ako tvoj otec? Vieš, ako dopadneš? Ako tvoj otec? Lebo si dieťaťom svojho rodiča. Takže možno vedie cesta tadiaľ, aby si zakúsil hlboké vnútorné uzdravenie a oslobodenie. A ľudia, toto nie je zložité. To neboj sa, nečaká ťa dvojročný cyklus vŕtania sa v sebe samom. A toto nie je zložité, lebo Boh je jeden duch. To znamená, že On je jednoduchý. Niektorí z vás môžu povedať haleluja. Toto vnútorné oslobodenie a uzdravenie nie je zložitá vec. To je jednoduchá záležitosť, ak sa otvoríme Jeho jednému Duchu Svätému. A ja ťa len povzbudzujem k tomu. Takže ak je v tvojom živote odmietnutie, neodpustenie, súdenie zo strany ľudí a neláska alebo chladná láska, zneužitie, či fyzické, sexuálne alebo psychické, ak si zažil manipuláciu tvrdú alebo nejaké podobné veci, potrebuješ asi, aby ti niekto pomohol, aby sa niekto za teba modlil a slúžil ti. A znovu poradenský stan s tými nádhernými poradcami tam je ti plne k dispozícii. Môžeš ísť rovno odtiaľ to tam, aby ti nikto neuchvátil nejakého poradcu. Dalo to niekomu niečo, nejakú odpoveď? Môžete mi znovu dať vedieť. A posledná odpoveď, ktorú mám pre vás, ktorá možno bude znieť desivo, ale naozaj je reálna. Pri nejakom percente ľudí, ale to percento zďaleka nie je tak vysoké, ako boli tie predchádzajúce, pri nejakom percente ľudí je toto desivá pravda, a síce, že žijeme v reálnom duchovnom svete. Žijeme v dobe, kedy začína pôsobiť tajomstvo Antikrista. Antikrist znamená proti Kristovi alebo namiesto Krista. To grécke anti má tieto dva významy. Žijeme v dobe, kedy mnohí chcú nahradiť Krista niečím a niekým iným. A žijeme v dobe, kedy mnohí idú proti Kristovi. Žijeme v dobe, ktorá je silne protikristovská, sekulárna, materialistická. Ľudia radšej uveria BMG, investu alebo nejakým vešticiam s kryštálovou guľou, alebo šamanistom, ktorí predvádzajú pekné kúsky, alebo okultistom, ktorí ohýbajú vidličky, ako by mali prísť do cirkvi. Je to tak? To znamená, že žijeme v ovzduši, ktoré je namierené proti Kristovi. A preto, ak niekde v tvojom vnútri je obvinenie Krista, že je ďaleko, že ťa nemá rád, že ťa zanedbáva, že ti neodpúšťa, že ťa využíva, tak sa nediv, žijeme v takej dobe. Žijeme v dobe, kedy rastie ten duchovný útlak. A na druhej strane, ale v cirkvi, vďaka Bohu, rastie aj duchovná sloboda a Boh zakladá ohne prebudenia. A kde prichádza Božie svetlo, tam ho tma nepohltí. A my vieme, že Pán bude nad tým triumfovať. Takže piaty, posledný bod z tejto tzv. Univerzálnej odpovede alebo snahy o odpoveď je, že potrebuješ oslobodenie. Koho sa to týka? Týka sa to možno. Pozor, lebo znovu existujú dve skupiny kresťanov. Prvá skupina kresťanov má charizmu maskovania diabla. To znamená, oni odmietajú z princípu, že nejaký diabol je a oni ho gumujú a oni hovoria, nie, nepotrebujeme službu oslobodenia, kresťania nemôžu mať démonov a nemôžu mať s tým problémy, oni už boli vytrhnutí z moci toho zlého, prenesení do kráľovstva Božieho syna a tak ďalej. To je prvá skupina kresťanov. A druhá skupina kresťanov je opačný extrém, ktorí hovoria a vidia démona za každým kríkom, za každým tieňom, za každým problémom, za každou nepríjemnosťou, za každým nesympatickým človekom. Jaj, a z tohto pastorov bolí hlava. A keď častokrát musím jednej ustarostenej ovečke o tú druhu povedať, nie, neboj sa, nemá démona. Takže znovu, toto je taká odpoveď, ktorá je veľmi kontroverzná. V cirkvi a ja nikoho z vás nechcem presviedčať o tej pravde alebo druhej pravde, ale moje pastoračné skúsenosti mi hovoria, že určité percento aj kresťanov potrebuje službu oslobodenia, pretože verím tomu, že kresťan môže mať všetko, čo chce. Aj démonov. Ak im dovolí vo svojom živote šarapati, tak ich tam bude mať. Ak ich nevykopne, oni veľmi radi zostanú. Ježiš, Pán Ježiš to hovoril otvorene. Ľudia, ak bude vyhnaný ten zlý muž a poviazaný, a démoni odídu, oni sa ľúbia vrátiť naspäť do vyčisteného domu. Takže piaty dôvod je potreba oslobodenia. Kto potrebuje to oslobodenie? A ja verím, že sa to týka ľudí, ktorí sú zaťažení alebo boli v minulosti zaťažení niektorými hriechmi, ktoré sa otvárajú démonom. To znamená, mám na mysli otváranie sa cudziemu duchovnému svetu, ako je okultizmus, ako je špiritizmus, ako sú meditácie a rôzne veštenia a skrátka hľadanie nadprirodzenej múdrosti a poznania, nadprirodzených schopností a moci a nadprirodzenej schopnosti ovládať ľudí. To sú tri otvorené vráta, ktorými ľudia vchádzajú a otvárajú sa démonom. Na tomto je založený okultizmus a je to perfektný biznis. Kto by nechcel nadprirodzenú moc a schopnosti? Kto by nechcel ovládať iných ľudí? A kto by nechcel nadprirodzené poznanie? Diabol je teatrálny a vynikajúci obchodník. On nadstaví akékoľvek kulisy, aby ľudí zlákal počet pod môj stan. A Bože kráľovstvo je úplne opačné. Svätý Duch sa ti nebude natláčať. On ťa bude pozývať. On zaklope na dvere tvojho srdca. Ale diabol spraví atrakciu, veľký oheň, alebo zázraky, alebo neviem čo všetko. Len aby upútal tvoju pozornosť a pritiahol ťa. A ak si sa venoval niekedy v minulosti takýmto veciam, zrejme budeš potrebovať nielen robiť pokánie, ale sa toho aj zrieknúť a potom povyhadzovať, povykopovať tých jednotlivých démonov, ktorým si sa otvoril. A znovu, som veľmi opatrný, keď to vyučujem, nerád by som niektorých z vás dal pod strach. O, nemám démona. Ale častokrát tú hluchotu, duchovnú hluchotu a slepotu pôsobia niektorí nečistí démoni, ktorí možno neboli vyhnaní, ktorých si sa nezbavil. Ak si mal účasť na niektorých takýchto veciach. A ďalším prameňom sú iné náboženstva. A možno satanský rituál, ak si do neho vstúpil. Alebo možno slobodomurárske niektoré sľuby. Alebo zasvedcovanie sa nejakým veciam. Ak si možno vstúpil hlbšie do rejky, tak vieš, že to má levely Ak si hlbšie vstúpil do jogy, tak vieš, že to nie je len pekné cvičenie pri rannom slniečku, ale že keď ideš do toho hlbšie, tak to má levely. A zrazu po rokoch tvrdej driny si uvedomíš, že niekto ťa zrazu pozve, poď, zasvetíme ťa, pôjdeme hlbšie. A tebe sa otvoria oči a ty zistíš, že to nie sú len cviky, ale že je to vážny, duchovný, reálny svet. A ak si do tých vecí vstúpil, tak zrejme možno potrebuješ oslobodenie. Potom sa možno niečo diviť, že tvoje oči sú zavreté a uši nepočujú. Lebo nemôžeme mať účasť aj na stole pánovom a aj na stole démonov. A toto Pavel písal cirkvi, kresťanom. Takže, ak máš podozrenie, že v tvojom živote takéto niečo bolo, ak máš podozrenie, že možno pôsobí nejaký nečistý duchovný svet, tak znovu ťa prosím, vyhľadaj naozaj pomoc niekoho duchovne zrelého. A znovu vám odporúčam napríklad poradenský stan tu na Campfeste, alebo odporúčam sa obrátiť na niekoho, komu dôveruješ duchovne, kto je tvojim duchovným otcom, alebo pastierom, alebo matkou, kto ti možno pomôže výjsť a zlomiť konečne nejaké takéto démonické puto, alebo nejaké prekliatie. A tak dalo to niekomu nejakú odpoveď? Nejaké vodítko? Tento piaty bod? A teraz si niektorí z vás ste si povedali, fú, nikto nedvíha ruku, zvihnem aspoň ja, nech má radosť. Dobre, ľudia, sľúbil som vám 5 bodov, klamal som. Pastori radi klamu. A zvlášť, keď začnú hovoriť, že toto je posledný bod. Koľko minút ešte máme? Ľudia, častokrát je tu ešte jeden dôvod, pre ktorý Boha nepočujeme zrazu. Viete, že prvá kapitola Veľpiesne, kto z vás čítal knihu Pieseň piesni, Veľpieseň, Pieseň Šalamúnova? Možno ste ju doteraz čítali ako nejakú ľúbosnú poéziu, erotickú pieseň. A chcem ti povedať, týchto pár kapitol hovorí konkrétne o vzťahu Krista s kresťanom. O hlbokom našom vzťahu s ním. A prvá kapitola začína: zľúbaj ma boskami tvojich úst, lebo tvoja láska je lepšia ako víno. Právom ťa devy milujú. A to je čas, kedy zakúšame medové dni a chvíle, kedy zakúsime Božiu lásku, kedy možno krátko po obrátení vzlietneme zo zeme ako dvojplošník a začneme si užívať pánovú lásku. A je nám s ním dobre. A v tej prvej kapitole máte napísané, jeho pravica je pod mojou hlavou, jeho ľavica ma objíma. S túžbou som si sadla do jeho tvône. Môj milý je ako jabloň medzi stromami lesa a je mi s ním fán, je mi s ním dobre a nádherný čas prežívam. Mal niekto z vás takéto medové týždne? Pamätáte si niekedy, že to horelo medzi tebou a Kristom? Dajte mi vedieť, prosím vás. Haleluja, takže mnohí z vás nemáte dlhodobú alebo od začiatku slepotu a hluchotu? To je prvá kapitola Veľpiesne. Druhá kapitola začína, že môj milý, to znamená Kristus, prichádza ako jeleň poskakujúci po vrchoch a hľa, počuj hlas môjho milého. A čo hovorí Kristus? Staň, kráska moja milovaná, a poď. A poď. Príde čas, kedy Kristus ťa začne volať, nasleduj ma. Poď za mnou. Ja ťa chcem uviesť do plánu, ktorý má Otec s tvojim životom. Do skutkov, pre ktoré si stvorený. Ale dovtedy sme váľali šunky a bolo nám spolu s pánom dobre. Hovorím si, o, nádherný svätý čas, haleluja, som Bože dieťatko. Ale zrazu prichádza Kristus ako jeleň a skáče a pre mňa je nedostihnutelný, lebo skús chytiť jeleňa v hore. A on mi hovorí, poď za mnou a mne sa to zdá, že to ja na to nemám, to je tak ďaleko, to je také tempo, aké ja nedokážem vynaložiť. Ale on ti hovorí, poď za mnou. Vstaň a poď. ale ty budeš váľať čunky ďalej, lebo budeš spievať svoju pesničku. Pane, ja nedokážem bežať ako jeleň. Tie vrchy sú pre mňa privysoké a mne je tu dobre a mne je tu fajn. Ja chcem mať medové týždne. Pane, ty si tu pre mňa, požehnaj ma. Haleluja. A zostanú viseť. Neprejdu do druhej etapy úrovne vzťahu s Bohom, vzťahu s Kristom, kedy ťa on povoláva. A vieš, čo sa ti stane? Príde tretia kapitola knihy Pieseň piesni a tá hovorí: na svojom lôžku, to znamená na mieste najhlbšej intimity a súkromia, som za noci hľadala toho, ktorého zo srdca ľúbim. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. Obehla som, vstala som, obehla som mesto, ale som ho. To znamená, že zákonite príde obdobie, a to máš v ľúbosnej poézii, v Biblii, obdobie, kedy kresťan hľadá Krista a nevie ho nájsť, tak sa nediv, to je normálne. To je normálne, že ho nevieš v niektorých obdobiach nájsť. Chcel si váľať čunky? Chcel si zostať v pamperskách duchovných? Bolo ti dobre, keď ťa pastor ofukoval? A keď na teba mal 3 hodiny pastorácie týždenne a 4 hodiny telefonátov týždenne? Nechceš z toho vínsť, je ti dobre, nedivím sa ti. Ale potom sa nediv, že jedného dňa sa zobudíš a Pane, kde si? Potom sa nediv, že ho nevieš nájsť. A toto takmer platí pre, ja neviem, či 80% kresťanov. 80% kresťanov na prvýkrát neprejde z prvej etapy do druhej. 80% kresťanov sa ocitne v tzv. Duchovnej púšti. Ja ju volám púšť duše, kedy nevieš nájsť Krista, ale nie preto, že by ťa prestal milovať, alebo že by ťa prestal žehnať, ale preto, že ty si sa stratil v čase a regionálne, prestal si ho nasledovať. Prestal si sa mu celý dávať. A čítaj knihu Piesne piesni na domácu úlohu, ako to končilo ďalej. Neboj sa, našiel potom Krista. Ale ak si bol v nejakom období neposlušný Pánovi, asi je čas vrátiť sa tam, kde si bol neposlušný. Asi je čas ho znovu hľadať. A keď sa ti vzdiali, vieš, čo to spôsobí s tebou? Tvoje srdce začne túžiť po ňom. Tvoje srdce sa vyhľaduje. Ten čas, kedy ho nepočuješ a necítiš, není premárnený, není stratený, nie je to zbytočné trápenie. To je čas, kedy Duch Svätý pripravuje pôdu tvojho srdca, aby sa Pán s tebou mohol znovu stretnúť. Ten čas hľadania a hlbokej vnútornej krízy je čas prípravy, pochop to. Ako veľmi to chceš byť s Kristom, ako veľmi chceš ísť za ním. A možno ťa náročky, a tým obrazom som začínal, a tým obrazom chcem aj končiť tento seminár, možno náročky sa ti Pán vzdiali, nie aby ťa trápil, ale aby tvoje srdce bolo pripravené, lebo ak dostaneš všetko na tácke, môj drahý, nebudeš si to vážiť. Ale ak zaplatíš tvrdú cenu a budeš hľadať Pánovu tvár, zaplatíš tvrdú cenu, Boh ti bude môcť zveriť viacej a nik ti nevezme ten podiel. Lebo to bude drahé. Lebo to bude srdcovka. To už nebude bokovka. To už nebude také, o Pane, a kde máš čo robiť? Tu som, požehnaj ma. Ale to bude tvrdá vec. To bude vec tvojho srdca. Pane, vezmi si ma, lebo zomriem. Takto sa modlil napríklad John Knox. Volal: Pane, daj mi škótsko, lebo zomriem. A Boh mu dal. A Boh mu dal. Takže ťa chcem pozbudiť. Neviem, či toto posledné ti dalo nejaký obraz, ale... ale ja verím, že áno. V cirkvi máme kopec pretučnelých oviec, ktoré v istom momente prestali Pána nasledovať. Ale Pán ťa miluje. Pán ťa miluje, on ti to nerobí za trest. To není trest. To nie je nejaká odpikačka alebo nejaký očistec, prepáčte, súrodenci katolícky. To nie je očistec na zemi. To je jeho láska. To je to, že ťa miluje. To je jeho milosť. On ťa ťahne za sebou. A nevieš k nemu prísť inak ako celým srdcom. Milovať budeš Boha, svojho Pána, ako celým srdcom, celej sily, celej duše. Ak to nevynaložíš, asi sa s ním nestretneš. To nie je nejaký Boží prehnaná požiadavka, nejaká ješitnosť Božia. To je realita, že ty sa s ním prosto inak nevieš stretnúť. Ako celým srdcom a z celej sily a z celej duše. A k tomu tak chcem pozbudiť. Takže dúfam, verím, že som smel byť Pánovým hlasom pre teba. Pane drahý, veľmi ťa prosím. Pošli tvoje svetlo a tvoju pravdu. Prosím, Pane, aby si ochránil každého jedného na tomto mieste pred slovom, ktoré nebolo určené jemu. Prosím, drahý Pane, aby si urobil tvoje slovo živým a konkrétnym dvojsečným mečom, Pane. Prosím ťa, Pane, aby tvoje slovo sa nevrátilo naspäť prázdne, ale vykonalo, na čo bolo dnes na tomto mieste poslané. Prosím, vyveď tvoje dieťatka z temnoty a spúšte duše. Prosím, Pane, aby boli zlomené puta, povrazy, okovia, jarma. Akákoľvek duchovná slepota a hluchota, Pane. Akákoľvek bezmocnosť a frustrácia. Ja sa modlím, Pane, aby si dal odpovede tvojim dieťatkám. A ja sa modlím, môj Bože, aby si dal milosť ku pokániu každému, kto na tomto mieste pokánie potrebujeme. Pane, daj nám milosť plakať. Daj nám milosť sa obrátiť k tebe naspäť celým srdcom. Daj nám milosť vidieť body, kedy sme sa od teba oddelili a neboli sme poslušní a nešli sme za zvukom tvojho hlasu. Pane, daj nám milosť vrátiť sa naspäť. Daj nám milosť, Pane. Daj nám milosť. A Pane, špeciálne sa modlím, ak tu niekto prvýkrát ti dáva celé svoje srdiečko a konečne príjma tvoje spasenie milosťou skrze vieru. Pane, modlím sa, aby si na neho položil svoju ruku a urobil ho novým stvorením v Kristovi. A modlím sa, aby si dal silnú pečať Svätého Ducha na každé takéto srdiečko na tomto mieste. Na každú dušu. Pane, ďakujeme ti. Ďakujeme ti, Pane. Amen. Amen. A ľudia, poradenský stan je vedľa. Je vám k dispozícii. A ja vám ďakujem, boli ste veľmi statoční. Ešte raz mi odpustite, že som na vás nakričal, ale niekto z vás to asi potreboval.